A définition est mi bien ni ka taboulo de gineko la. Ni mi ka di mi ni kata osra fe. La cité au di. Mo si jagwa lende ki kes la mais jagwa sa do chrétien di nena. Mani e pamana ndugu di. Mande ka ni pamana fra le nyon ka. La mère de nana do ana. Mais au corps de ka foko anga ke jagwa anga la mère ta ka ke anga taboulo. Ou nana so taboulo do bambule. Ben ni ka taboulo de.
Kou kan fwa mi na abla la singa sam bakile ani ke me fla ni bisaba ni duru wati la no kera sunja takle la. A fora ko masake ou ka bo la Guinée katasi fo Ghana ni Nigeria wele bla la bede makana ou sona ama ou yere ye mo mu force ka benkan ke o jamana tiki nunu bela jele bulu ou sona ma ka fo ambe mo kele ni suwani anye te chela mi mina ke anye mo baye anto ou be bla aduma ambe je ka barake bo ni yo jate la je katla ko du laicite kono yala liye mi se ka ke ulu ni nyongon chewa
o liye de nanani laicite kouin paske ni ye anga constitution de 1992 la 25 février 1992. Au préambule de laïcité statuamuna. Donc, ou ba laye, ou sinsi, ou kanfoua de kanka fort, comme Mali est pays laïci, ou beni da tabou. Ni mi e mondia, parce que benkaye personne, ta dobla, ambeka ben kodola, ka ou fem patou, ou de benkaye, ou benkan se vena kou kanfoua kono, ou kou kanfoua fana, ou tabou le diato Mali fana e laïcité souganti ka fort, donc ambe benan in kouka, tambebe ni saria batou. Donc, ou saria batou li se fait. Donc Mali te se ka ta ka foko dine kelen ka si mro kuna ben ka tabulu parce que am bena o dita donc am ben ten akafana mro fana ka ta nu ka tabulu ni o de ves idia al nya ja temne si ya chama me Mali la am bebe jenga si mais si te si ba ka tabulu la kita ko si ma gar sa mai ka tabulu mai me ben kando di bani nyonte si kando di bani nyonte am be ko to nyonta la
e ika kuma la tikete independence be ta wati mina kana murgo fanga konnana donc li do me da ka troupe populaire Runi uko muriwo nanani kanablaliye Mali kono ko Mali jamana jara ko mimbe jagoke bazmana bayada ko ka jagoke
bazmana
babu mimbe ta
jagoke ko ka jagoke
ni mimbe ke morning ke ukoke ne mim fana be fe ka do dinamina parce que to abuna na
to abuna na Mali horonyala
wala ere bulusa o mim flani o lu bebe se ka do laicite famyali kono Mali on buluwa
o lu bebe se ka do laicite ko ne me pays laici pe ni ka tabulo de do pe ki do na ko ke kasoro imadu isiginyo ngasila tasoro imadu
sharia sofonda
ima hakela koke mie ko djugu anga sonyo yi anga mbada nyo yi anga koto nyo ntala la cité beto o be kono parce que mali ya yereta mali din ku mancha akmana me mal deu sona nyo yi ka kodo to nyo ntala ka fra nyo nka ka jamana ke kanabla yi ka ko chama dla ka izinu jo ka parada u jo eglise u be misiri u be an jo sona utabe an komo sona utabe an somo utabe benika tabulu
jamana konna la ngantu wila ka jo laicite ko kuma ina kulu do be lu fara nyon kan ko ka ta fama be no ko ka laje ko laicite ko ka ka bla awasla meme ba kono ko de ka cha ka teme jama kulu be ka ko don ko ni min ka cha jama kulu be ka ko akatani o ka tablo yi yara o te fli de wa laicite ko konna na wa na fora fe ne ka fo ko beje fanga be ko demokrasi be kulu fo kulu mi mana cha ya ka mi mana cha ya ka teme o ka anga ta o ka strafe est-ce que ko kele o bi se ka ta kibota ko kenye laicite ko ma wa
no amanga laje o yoro la jamana ko de do kwa jama kulu ko te jamana ko la mi me laje mi tan jamana ko no dembema mi e boda e jamana ko no dembema mi ta sira nyuma e wode be laje anga na ke fitri wale e mali maka foko ko la me anana do anga ko ambe antabro be bla o mai mo ita mo ya ka tle bolo do ni mi bi bolo o do bala abe magonya